Welcome to the big show.
Τώρα αυτό είναι κιθάρα, είναι απ' όλα, έτσι. Ροκιά δυνατή. Την καλησπέρα σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ, που πάντα έχει και μουσικές ανησυχίες. Έχουμε τον Άγγελ Φίλντι Σάκο στήκον σε όλα του ήχου, είναι ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Κώστας Σωτηρίου είναι στα μικρόφωνα της Ερασπορ και σε λίγο θα πάμε και στην Λιθουανία, στο Κάουνας, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιάννης Τζεντόπουλος για να μας ξεναγήσει στο Final Four, να μας βάλει λίγο στο πνεύμα των αγώνων των αυριανών. Αύριο Ολυμπιακός Μονακό 6 ώρα και το κλασικό το ισπανικό 9 το βράδυ είναι το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και βέβαια είδαμε με ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου, αλλά και την στέψη του Σάσα Βεζένκοφ ως MVP, ως πολυτιμότερο παίκτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, και μακάρι να είναι ο άνθρωπος και πολυτιμότερος παίκτης στο Final Four, διότι είναι μια άλλη διάκριση αυτή. Πάρα πολύ ωραία στιγμή ότι η οικογένειά του, ο πατέρας του, ο κ. Βεζένκοφ, η μητέρα του αλλά και η αδερφή του ήταν αυτοί που ουσιαστικά ανακοίνωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, και θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαφωνία από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Μπαρθελονίστας, Μαδριδίστας κτλ. Κτλ. Ότι ο Σάσα άξιζε αυτό το βραβείο και με το παραπάνω. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν σούπερ η φετινή του σεζόν και οπωσδήποτε άξιζε αυτό το παιδί να πάρει αυτή την πολύ ωραία βράβευση. Στο πάνελ των πρωταγωνιστών ήταν από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου. Θα τα έχετε δει φαντάζομαι τα βιντεάκια, ή όποιοι το είδαν live όπως εμείς στην Nova που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ήταν δίπλα του ο Σάσα Ομπράντοβιτς, πρωτάρης, για να απαντώ και σε ερωτήματα των ακροατών μας στο 54160 Sport, κοινό και το μήνυμα, αλλά και στο Facebook και στο Instagram. 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds μας βρίσκεται εκεί. Πρωτάρης στο Final Four ο Σάσα Ομπράντοβιτς με μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα της οποίας ηγείται ο Mike James, ο οποίος για δεύτερη φορά πηγαίνει στο Final Four. Θυμόσαστε ότι είχε πάει και πιο παλιά Final Four ο Mike James. Από εκεί πέρα, παραδίπλα του ήταν, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ο Σάρας Γιασικεβίτσιος στην πατρίδα του, στη Λιθουανία, στο Κάουνας, στην πόλη του, προπονητής της Μπαρτσελώνα. Δίπλα του ήταν ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος παρά τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει και στην Ευρώπη αλλά και στο NBA, γιατί και στο NBA είχε πολύ σημαντικούς αριθμούς το παιδί αυτό από την Τσεχία, παίζει για πρώτη φορά στο Final Four. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή, και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Και λίγο πιο δίπλα στο πάνελ, στην άκρη του πάνελ, ήταν ο Τσούς Ματέο, ο προπονητής της Real Madrid, με τον Τζάναν Μούσα, τον Βόσνιο forward που έχει η Real. Μην ξεχνάμε ότι η Real παίζει χωρίς δύο βασικά στελέχη, χωρίς τον Γιαμπουσέλη και χωρίς τον Ντεκ. Επομένως, της λείπουν δύο πολύ βασικά τεσσάρια και λίγο τρία ο Ντεκ. Και είναι μια απώλεια για την Βασίλισσα εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελώνα. Κάτι φοβερό από δηλώσεις, δεν θα το έλεγα να πεις ότι υπόθηκε κάτι φοβερό κτλ. Είχε πλάκα όταν ακούγονταν οπαδοί του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο της Αλγύριο Αρένα, όπου διεξαγόταν η συνέντευξη τύπου, που έλεγαν συνθήματα και πανηγύριζαν και ευχαριστούνταν την παρουσία τους στην πόλη της Λιθουανίας. Και χαμογέλασε ο Μάικ Τζέιμς, χαμογέλασε και ο Σάρας, γιατί ο Μεν Τζέιμς, εντάξει, είναι λογικό να μην τον πολυγουστάρουν οι Ολυμπιακοί. Από την άλλη, λόγω του πράσινου παρελθόντος, το ίδιο και συμβαίνει και για τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος αγωνίστηκε με επιτυχία στον Παναθηναϊκό επί αρκετά χρόνια. Μιας και μιλάμε για Παναθηναϊκό, μιλάμε για Final Four, μιλάμε για Ολυμπιακό, ένας πρώην πράσινος, ο Μάικ Μπατίστ, είναι στην Λιθουανία και μάλιστα τον είδα και σε μια φωτογραφία, σε μια συνέντευξη τηλεοπτική που έκανε με τα κανάλια Nova Sports. Ήταν όλοι συντάκτες γύρω-γύρω και τον είχαν το Μάικ στο κέντρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπατίστ έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την Ευρωλίγκα. Και μπορώ να καταθέσω ότι όταν έγραφα το βιβλίο της ζωής του αρκετά χρόνια πριν, το τελευταίο κεφάλαιο το είχαμε συμπληρώσει στην Κηφισιά, και από τους 10 πατεράδες με τα παιδιά τους που είχαν πλησιάσει στο τραπέζι μας για να πάρουν μια φωτογραφία, τουλάχιστον οι 7 ήταν Ολυμπιακοί και του έλεγαν: Μάικ, ξέρουμε ότι είσαι αντίπαλος, ξέρουμε ότι είσαι στον Παναθηναϊκό χρόνια, αλλά σε σεβόμαστε, respect κτλ. Και ο Μάικ κάθε φορά καθόταν και έβγαζε μια φωτογραφία με τους φίλους του Ολυμπιακού και φυσικά με τους φίλους της αγαπημένης ομάδας που είναι ο Παναθηναϊκός. Να το πω, Νίκο, να το πω, κύριε Χρήστο, να το πω και αυτό. Να το πω ότι τώρα που μιλάμε στα κανάλια Nova Sports, που κάνουν συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους που έχουν εμπειρία από Final Four, τώρα που μιλάμε δίνει συνέντευξη ο δικός μας ο Γιάννης Δεντόπουλος, κύριε Χρήστο Δεντόπουλος, στο Nova Sports Prime. Εξηγεί στο Δημήτρη Καρίδα, το φίλο μας, τι σημαίνει Final Four και ποια είναι η γνώμη του για τα ζευγάρια κτλ. Όποιος θέλει και έχει Nova μπορεί να δει τη συνέντευξη του Γιάννη αυτή τη στιγμή live. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή ψοφάω για τέτοια, να είστε σίγουροι ότι μόλις τον έχουμε στον αέρα της εκπομπής σε λίγα λεπτά, θα τον κάνω φίλο και φτερό για αυτή τη συνέντευξη και για το ντύσιμο και για το styling που έχει επιλέξει. Ένα μαύρο φουτεράκι βλέπω ότι φοράει, με το μαύρο του το σοφιστικέ το γυαλί και τη διαπίστευση περασμένη στο λαιμό του. Ο Καρίδας είναι πιο κυριλέ, φοράει κοστούμι λόγω του ότι βγαίνει εδώ και πολλή ώρα live στην πλατφόρμα την συνδρομητική. Επομένως, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Όμως, δύο-τρία έτσι που μου έκαναν εντύπωση, γιατί ξεφύλιζα τον ντοσχέ που μας μοιράζει η Ευρωλίγκα με τα στατιστικά κτλ. Έχει ενδιαφέρον το ότι ο Σλούκας με τον Γιούλ είναι οι δύο παίκτες μόνο με τις πιο πολλές συμμετοχές σε Final Four. Αυτή είναι η ένατη συμμετοχή του Σλούκα, τρομερό. Έχει συμμετάσχει με τον Ολυμπιακό 12, 13, 15, 22 και φέτος στο 23 και έχει παίξει με τη Φενέρμπαχτσε σε 4 Final Four, 16, 17, 18, 19 και μάλιστα σε ρί. Ο Γιούλ όλα με τη Ρεάλ από το 11 μέχρι το 23 με κάποιες λίγες διακοπές. Ο 8ο Final Four είναι για Ρούντι και για Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ για την Ρεάλ. Βέβαια ο Σέρχιο έχει και Final Four και με την Τσέσεκα αλλά και με το Μιλάνο. 7 Final Four θα έχει πλέον ο Γιάν Βέσελη με Παρτίζαν, με Φενέρμπαχτσε και με Μπάρτσα. 6 Final Four θα μετρά από εδώ και πέρα ο Μίροτιτς, αλλά θα είναι μαζί με τον Άντωνι Ράντολφ και τον Κώστα Παπανικολάου, του Ολυμπιακού, τον αρχηγό. Και από εκεί και πέρα η δεύτερη συμμετοχή είναι, γιατί έχει και 2, 3 με 5, 4 και 3, η δεύτερη συμμετοχή όμως έχει... έχουν Λαπροβίτολα, Μάριο Χέζονια, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και πριν του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελόνα κτλ. Ο Νέτζιλ Βίλιαμς Γκος, έχουν δύο έτσι, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε, ο Βανσάν Πουαριέ, ο Μάικ Τζέιμς, Μπασκόνια το 16 και Μονακό φέτος, ο Τόμας Γουόκαπ πέρσι και φέτος με τον Ολυμπιακό, όπως και ο Λούτζης, ο Λαρετζάκης, ο Φαλ, ο Βεζένκοφ πέρσι και φέτος, ο Μακίσικ και ο Άλεκ Πίτερς, με τη διαφορά όμως ότι ο Πίτερς την πρώτη συμμετοχή την είχε καταγράψει με την Τζέσεκα το 2019. Λοιπόν, αυτά έτσι λίγο από στοιχεία. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είπαμε ότι δεν έχει κοουτσάρει ομάδα Final Four, είναι η πρώτη φορά με τη Μονακό. Θα σας πω και τι άλλο μου κάνει εντύπωση και θέλω και τη γνώμη σας. Βέβαια να θυμίσουμε ότι ο Μπαρτζόκας συμμετέχει στο τέταρτο Final Four του και το έχει πάρει ήδη το 13 στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό. Ο Μπράντοβιτς έχει πάρει Κόρατς με την Άλμπα των Μακρινών 95. Έχει πάρει φυσικά Ολυμπιακό μετάλλιο. Αλλά αυτές είναι οι διακρίσεις του Σάσα Ομπράντοβιτς. Και μάλιστα του έκανε πλάκα ο Καρίδας, του λέει τόσα χρόνια στα Final Four το όνομα Ομπράντοβιτς κυριαρχεί, αλλά προφανώς εννοούσε τον Ζέλικο. Και με πολύ μεγάλο σεβασμό το είπε αυτό ο προπονητής της Μονακό, ότι όντως η κυρίαρχη φιγούρα στα Final Four είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και εγώ προσπαθώ να απολαύσω τη στιγμή και να βοηθήσω την ομάδα μου να κάνει το καλύτερο δυνατόν. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, και θα ήθελα τη γνώμη σας στα μηνύματα, ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν γκραν φαβορί τον Ολυμπιακό. Βλέπω μία στοιχηματική που δεν θα πω το όνομά της, από τις μεγάλες, τυχαία τώρα μπροστά μου. 1.43 έχει πέσει η απόδοση του Ολυμπιακού, με 2.90 καρφωμένη είναι η απόδοση της Μονακό. Στον άλλο ημιτελικό, γκραν φαβορί, όχι όμως τόσο μεγάλο, αλλά γκραν φαβορί η Μπαρτσελόνα, 1.57 απόδοση, με 2.50 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και αναρωτιέμαι ρε παιδιά, πραγματικά το αναρωτιέμαι, το βλέπετε εσείς ότι είναι τόσο γκραν φαβορί ο Ολυμπιακός? Ναι, είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, λόγω εμπειρίας και λόγω ομαδικής δουλειάς και προσπάθειας και προπονητή, που είναι τέταρτη φορά στο Final Four ο Μπαρτζόκας, ενώ ο Μπράντοβιτς είναι πρωτάρης. Αλλά δεν νομίζω ρε παιδιά ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά στοιχηματικά 2.90 με 1.43. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας και νομίζω ότι το πρωί που το είδα, τώρα δεν μπορώ να το ανοίξω καλά στο κινητό μου, αλλά το πρωί που το είδα έδινε και αβάτζο 5,5 πόντους στον Ολυμπιακό. Τώρα πείτε μου τη γνώμη σας, αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο μεγάλη αυτή η διαφορά στις προβλέψεις. Όπως μας γράφει ένας φίλος ο Νίκος, τα ποσοστά παίζουν και πολύ σε σχέση με το τζίρο που παίζεται. Όντως, γεγονός είναι αυτό, είναι αλήθεια. Έχει λίγο κατηφορήσει το ποσοστό για τον Ολυμπιακό. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά το 2,90 με το 1,43. Το πρωί που τότε ήταν 1,47, μετά πήγε 1,45, τώρα είναι 1,43 κτλ. Ναι, όπως μου εξηγεί ο φίλος που μάλλον ξέρει πιο πολύ στοίχημα από μένα και εγώ δεν ξέρω τόσο καλά να είναι αλήθεια. Απλά μου έκανε εντύπωση αυτή η διαφορά. Όσο περισσότερο ποντάρει κάποιος, τόσο πέφτει. Ναι, εντάξει, ισχύει και αυτό. Ο Σπύρος λέει Dendo Power και Rock Rules, ότι το rock κτλ. Είναι η αδυναμία του και η αγάπη του. Ο Νίκος μας γράφει ότι μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη και γουστάρει την εκπομπή και είναι μπασκετικός και είναι δικός μας άνθρωπος. Λέει ότι σύμφωνα με την εμπειρία μου, πού θα κριθεί ο αυριανός ημιτελικός του Ολυμπιακού στο Final Four, σημαντικό κλειδί είναι η αντιμετώπιση της περιφέρειας της Μονακό, ο έλεγχος του ρυθμού, τα rebound, η ευστοχία του Ολυμπιακού στα τρίποντα. Τι θεωρώ πιο σημαντικό? Θα το απαντήσω με τη βοήθεια του αδερφικού μου φίλου και συνοδοιπόρου και απεσταλμένου Τσερασπόρ και ομορφάντρα, πάνω απ' όλα, όπως λέει και ο Άγγελος Φιλτισάκος, αλλά επιδοκιμάζει και ο Χρήστος Γιαννόπουλος, του αδερφού μου, του Γιάννη Ντεντόπουλου, ο οποίος ολοκλήρωσε την τηλεοπτική παρουσία του στην Νόβα με αυτό το πολύ ωραίο μαύρο φουτεράκι και είναι έτοιμος να μιλήσει και στην αγαπημένη του εκπομπή, την Ερασπόρ. Στην Ερασπόρ. Κύριε Ντεντόπουλε, τι γίνεται? Σας απολαύσαμε με τον Δημήτρη Καρίδα.
Ήμουν φιλοξενούμενος εδώ, είμαι σε
εντάξει, το ξέρω. Ναι, το ξέρω.
Λοιπόν. Κοίταξε, η απάντηση στην ερώτηση.
Δεν είσαι δηλαδή σαν
είναι...
το Σάρα στο Κάουνας?
Όχι, όχι.
Φιλοξενούμενος εσύ.
Εκεί. Τώρα είμαι το σαν το Σάρα στο Κάουνας. Μαζί σου και με τους ακροατές μας.
Ωραία.
Και τους φίλους μας. Δηλαδή, πάνω απ' όλα και
τι θα παίξει είναι... λοιπόν ρόλο από όλα αυτά και μετά θα πάμε και στα περιφερειακά και στην ατμόσφαιρα. Τι θα παίξει από όλα αυτά?
Επειδή ξέρεις ότι από την αρχή έχω πει ότι η Μονακό με βάση το ρόστερ της, όπως και η Μακάμπη, ήταν οι δύο ομάδες που δεν ταιριάζουν τόσο πολύ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή υπερέχουν σε αθλητικότητα. Άρα λοιπόν, όλα τα στοιχεία, και μάλιστα αν δει κάποιος τα στατιστικά, στα μοναδικά στατιστικά στοιχεία που υπερέχει η Μονακό του Ολυμπιακού, είναι στα επιθετικά rebound, γιατί ορμάει στα επιθετικά rebound, και επίσης στα κλεψίματα, γιατί έχει πολλούς αθλητικούς παίκτες. Άρα λοιπόν, αυτά μας οδηγούν σε ένα δεδομένο συμπέρασμα. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει λάθη. Και όταν λέω δεν πρέπει να κάνει λάθη, είναι προτιμότερο, θυμάσαι πολλές φορές στη μετάδοση το έχουμε τονίσει, είναι προτιμότερο να ρίξει μια κλωτσιά και να πάει μπάλα στην εξέδρα για να προλάβεις να παίξεις άμυνα, παρά να δώσεις την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου.
Για την ιστορία, δύο μόνο πινελιές δικές μου σε αυτά τα πολύ ωραία που λες, ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει και λίγα λάθη στην Ευρωλίγκα, έχει 12,8, ενώ ας πούμε η Μονακό έχει 10,6. Και είναι πρώτη, ας πούμε, σε λίγα λάθη εντός αγωγικών. Και πρόσεξε να δεις, ενώ όπως πολύ σωστά είπες, είναι πρώτη στα επιθετικά rebound, έχει 12,3, είναι η χειρότερη στο τρίποντο, 30,9, που αυτό δεν φοβίζει είναι τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε να μην τα βάλει αύριο, εντάξει, αλλά είναι η χειρότερη από τις 18 ομάδες με 30,9, 31% στα τρίποντα. Είναι η 16η σε βολές, δηλαδή δεν αξιοποιεί τόσο βολές όπως άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είναι πιο πάνω λίγο, όχι κάτι φοβερό όμως. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στα δίποντα, είναι έκτος στα τρίποντα με 37%, που είναι καλό νούμερο, και στις assist παραμένει πρώτος, αλλά και στα κλεψίματα. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, ότι παρά τις τελευταίες θέσεις που έχει η Μονακό σε ευστοχία, παρόλα αυτά έχει μία από τις καλύτερες επιθέσεις με 83 πόντους. Άρα σημαίνει ότι τα επιθετικά rebound της δίνουν νέες ευκαιρίες και κατοχές.
Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ο αριθμός των κατοχών. Και ο αριθμός των κατοχών μπορεί να μείνει μικρός για τον Ολυμπιακό αν κάνει λάθη και κυρίως εάν η πάσα, ξέρεις, αν σου πάρουν την μπάλα από τα χέρια ή τους δώσεις την μπάλα στα χέρια, η Μονακό με την αθλητικότητα που διαθέτει, γιατί δεν είναι μόνο ο James, ο Lloyd ή ο Κόμπο, θα βάζουμε και τους forward, έτσι. Έχουν φτάσει στο απέναντι καλάθι και σου έχουν καρφώσει μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου.
Σωστό.
Άρα λοιπόν, και σε αυτά τα παιχνίδια, που όσο και να το κάνουμε για μια πρωτάρα ομάδα κυρίως, αλλά για όλες τις ομάδες, η πίεση και το άγχος είναι μεγάλο, το να βάζεις εύκολο καλάθι σου λύνει και τα χέρια λίγο. Ναι. Σου ανεβάζει και την ψυχολογία.
Ναι.
Άρα λοιπόν, το θέμα είναι τα λάθη του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς πάλι την αθλητικότητα εγώ βάζω ως παράμετρο που δημιουργεί πρόβλημα στο Ολυμπιακό, θα παίξει ρόλο, θα κοιτάξουμε και το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο καλά θα είναι, και με την Φενέρα, ας πούμε, που είχε χαμηλά ποσοστά, καλά ήταν τα τρίποντα, αλλά δεν έμπαιναν. Δηλαδή, χρειάστηκε το πέμπτο παιχνίδι για να βάλει ο Παπα-Νικολάου και να ανοίξει το χέρι του, ας το πούμε έτσι, και μαζί να χαλάσει και το πλάνο της Φενέρμπαξε. Αλλά ο Ολυμπιακός πάντα βγάζει ξεμαρκάρες στα σουτ. Ναι. Νομίζω ότι ειδικά με την Μονακό.
Άμα γυρίσει γρήγορα την μπάλα και παίξει με ένταση.
Ναι. Το θέμα με τη Μονακό είναι να πάει και χαμηλά το σκορ με την έννοια να μην κάνει γρήγορες και άτσαλες επιθέσεις για να μην δώσει την ευκαιρία στη Μονακό να φύγει στον εθνιδιασμό.
Μα πρόσεξε με. Αυτό που λες είναι πολύ κομβικό.
Κάποιοι παίχτες. Ναι. Θα σου εξηγήσω γιατί νομίζω το ίδιο θα πούμε. Mm-hmm. Ότι η Μονακό, ειδικά στην περιφέρεια, χαλαρώνει στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Αυτό, ναι, ισχύει.
Δηλαδή, μετά το 14ο, 15ο δευτερόλεπτο, η Μονακό δεν έχει υπομονή στην άμυνα, γιατί είναι περισσότεροι επιθετικογενείς παίχτες, ειδικά στα γκάρ.
Άρα
λοιπόν, στο δεύτερο rotation, ας το πούμε έτσι, ή στο τρίτο, νομίζω ότι εκεί μπορεί να βρεις αδυναμίες. Εδώ χρειάζεται λοιπόν πολύ υπομονή ο Ολυμπιακός για να βρει και την κατάλληλη επιλογή και το κατάλληλο σουτ. Να πάρει την μπάλα και να ορμήσει μπροστά στον Τόντα Χολ ή στον Μπράουν ή οτιδήποτε.
Βάζω λίγο την παράμετρο που μας στέλνει ο φίλος μας ο Ζήσης, που λέει το εξής, ότι φίλε, αν θυμηθείς μέσα στη χρονιά, όσες φορές ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε φόρμα και ήθελε πολύ ένα μάτς, είχε τρομακτική απόδοση. Όχι επί 40 λεπτά, αλλά ήταν τρομακτικός. Αν παίξει σε αυτούς τους ρυθμούς, 30 με 35 λεπτά αύριο, άντε γεια. Δηλαδή θέλει να πει ότι κάθε φορά που το χρειάστηκε ο Ολυμπιακός στο μάτς, ανέβασε ένταση. Ανέβασε ταχύτητα, έπαιξε μπασκετικό ξύλο, έβαλαν τα κορμιά τους, έκαναν βουτιές και πήγε κάποια μάτς πήγαν και με μεγάλη διαφορά, έτσι.
Να το ενισχύσω, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος όταν παίζει με την πλάτη στον τοίχο.
Ναι,
όταν
μπορεί.
Είναι το φαβορί και ότι προέρχεται από σερή νικών, εκεί λίγο να το φοβάσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φέτος τουλάχιστον έδειξε ότι όποια μάτς έπαιξε με την πλάτη στον τοίχο, ήταν εκεί. Δηλαδή, το ίδιο έγινε και πέρσι, σου θυμίζω, με τη Μονακό. Γιατί η Μονακό με τον Ολυμπιακό έχουν μια παράδοση που έχει ξεκινήσει από πέρσι.
Ναι.
Ότι break πέρσι Μονακό, break στο break Ολυμπιακό.
Σωστό.
Μάλιστα, για να καθαρίσει την πρόκληση του Μονακό. Break φέτος η Φενέρ, break στο break. Ο Χάρης βέβαια το Σλούκα, το μεγάλο τρίποντο και τη μεγάλη εμφάνιση, ναι, του Κώστα Σλούκα.
4-5 είναι η Μονακό στα παιχνίδια, μεταξύ τους παιχνίδια. 4-5.
Ναι. Και φέτος είναι το 2-0. Και αυτό που είπε ο Μάικ Τζέιμς, ότι από τη μία είναι καλό γιατί λες ότι τους έχουμε κερδίσει, και από την άλλη λες τρεις φορές.
Ναι, το είπε και ο Τζέιμς, σωστό.
Την ίδια σεζόν. Mm-hmm. Και μάλιστα την ομάδα, όχι οποιαδήποτε ομάδα, μια ομάδα που έχει εμπειρία Final Four και ήταν πρώτη στη μεγαλύτερη διάρκεια και τερμάτισε πρώτη στην κανονική σεζόν.
Πρέπει να σε διακόψω, διότι βλέπω το μήνυμα του φίλου μας του Βασίλη από τη Ζαχάρο, που εγώ τουλάχιστον είπα το αντίθετο ακριβώς. Λέει: γεια σου ρε φιλαράκι, ρε εσείς έχετε βγάλει νικητή την ομάδα μας από τώρα, κουλάρετε λίγο, σε περίπτωση ήττας θα πέσει πολύ θάψιμο και δεν το αξίζουμε. Μα είπα ότι είναι τόσο μεγάλη, μου κάνει εντύπωση η διαφορά στις στοιχηματικές εταιρείες και ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού Μονακό. Τι λες και εσύ? Δηλαδή είναι τόσο grand favori Ολυμπιακός αύριο? Είναι favori, αλλά σε ένα μέτρο.
Ναι,
και είναι φαβορή λόγω εμπειρίας.
Λόγω εμπειρίας και λόγω
και ομάδας. Και ομάδας.
Ναι. Και εικόνα όλη τη χρονιά.
Ναι, αυτό.
Σε σύνολο.
Ο coach Χρήστος ζητάει time out για μια μικρή διακοπούλα. Τι είναι διαφημιστικό, κύριε Χρήστο? Και επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο.
Ακούτε Eurosport.
Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο για να επιστρέψουμε και πάλι στο Κάουνας. Καταρχάς υπάρχει μια ερώτηση από ένα φίλο τον 063. Ο Γόκαπ δεν είχε και με τις Αλγκύρες Final Four? Όχι, δεν είχε παίξει με τις Αλγκύρες όταν η Αλγκύρες βρέθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η χρονιά που η Αλγκύρες είχε πάει στο Final Four ήταν το 18 στο Βελιγράδι. Ο Γόκαπ πήγε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 18. Οπότε έχει μία συμμετοχή με τον Ολυμπιακό πέρσι και φέτος είναι η δεύτερη για τον Τόμας Γόκαπ. Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε και πάλι στον αέρα.
Στις Αλγύρες πήγε το καλοκαίρι του 18, στον Ολυμπιακό. στο Ολυμπιακό πήγε πέρσι.
Ναι, στη Ζαλγκύρης πήγε το. Ναι, αυτό που λες. Το 18 πήγε η Ζαλγκύρης και εκείνο το καλοκαίρι πήγε και ο Γόκαπ στη Ζαλγκύρης. Και μετά τον τσίμπησε ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο τον τσίμπησε, τον έκανε και Έλληνα που λέει ο λόγος. Να τον έχουμε και στην Εθνική που λέει ο λόγος. Ρωτάει και ένας άλλος φίλος για Εθνική, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Αργότερα θα τα πούμε αυτά όταν θα σε αποδεσμεύσουμε. Καταρχάς, παρά 10 θα μιλήσουν παίκτες του Ολυμπιακού ή προπονητής στη λεγόμενη media, στην επίσκεψη των δημοσιογράφων στην προπόνηση. Ναι.
Στην προπόνηση.
Ωραία.
Απλά να συνειδητοποιήσει ο φίλος σου, ο Ντιέγκο, που έχει χαιρετίσματα.
Ωραία.
Ο υπεύθυνος τύπου της Ευρωλίγκας, θα ανοίξει νωρίτερα, δηλαδή παρά 20.
Α, οκ, σούπερ. Θα πέσει και στην εκπομπή τώρα, σε 5 λεπτά δηλαδή.
Να δούμε τι θα προλάβουμε.
Και να δούμε και ποιος θα μιλήσει. Να δούμε και ποιος θα μιλήσει, μάλιστα. Λοιπόν,
νομίζω ότι είναι ελεύθερα. Τι λέγαμε τώρα.
Εντάξει, πολλά και διάφορα. Λέγαμε για το στυλ της Μονακό, για το πού είναι ευάλωτη στις περιστροφές της άμυνας, στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Επίσης και ένα άλλο που μπορεί να ποντάρει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε. Γιατί μου έκανε εντύπωση όταν ο Μπαρτζόκας έδινε συμβουλές προς ναυτιλωμένους, δηλαδή προς τους προτάριδες προπονητές, δηλαδή τον Ομπράντοβιτς και τον Ματέο.
Mm-hmm.
Την ώρα που μίλαγε ο Μπαρτζόκας και έλεγε ότι να κόψουν τα πολλά με τους ατζέντιδες, με τους δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους και να αποσιωθούν στη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, ο Σάσα Ομπράντοβιτς, που είναι πολύ καλός φίλος, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, έχουν άριστες σχέσεις. Μάλιστα, όταν είχε πάει στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, έλεγε, του έβαλε το δάχτυλο στο. Στο κεφάλι.
Ναι.
Το βάζουμε έτσι στον κρόταφο.
Ναι.
Και του λέει, είδες, αυτοί που ξέρουν τι συμβουλεύουν. Προφανώς, γιατί ο Μάικ Τζέιμς είναι λίγο αλέγκρος χαρακτήρας.
Ναι.
Και ξέρουμε ότι μαζί με τον φίλο του, τον Μπέικον.
Την έφαγε την καμπάνα όμως τις προάλλες στο Πριγκιπάτο. Ωραία.
Ήθελα να το πει ότι πρέπει να ασχοληθείς με τη δουλειά και να μην ασχολείσαι με τους γύρω και τους αντίθετους.
Δεν μου λες κάτι. Μιας και είπες για Μπαρτζόκα, συμφωνείς με τη δήλωση που έκανε ότι ρε παιδί μου, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί δεν ανέφερε μόνο τον Ολυμπιακό, μη μου πει κανείς, λέει, ότι είναι αποτυχία. Και είπε μάλιστα ότι η Ευρωλίγκα χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Ότι είναι τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Κανονική περίοδος που τα δίνεις όλα για να προκριθείς, play-off και Final Four. Και είπε μάλιστα ότι we are exhausted, δηλαδή είμαστε εξαντλημένοι από την προσπάθεια και δεν αναφέρομαι, λέει, μόνο στον εαυτό μου, αλλά σε όλους τους προπονητές και τους παίχτες.
Ναι, μα αυτό είπε και ο Τσούς Ματέο, με την έννοια ότι η σειρά με την Παρτίζαν ήταν πραγματικά εξοδοτική, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ψυχολογικά και πνευματικά με όλα αυτά που συνέβησαν. Και δεν υπήρχε μεγάλο διάστημα από τότε, δηλαδή ήταν πολύ μικρό το διάστημα το οποίο μεσολάβησε από τότε που τελείωσαν στο πέμπτο παιχνίδι οι σειρές αυτές. Μόνο η Μπαρτσελόνα καθότανε και ετοιμαζότανε. Άρα βάλει και τα προβλήματα της Ρεάλ. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπαρτζόκας δεν το είπε έτσι. Το πνεύμα του, επειδή καταλαβαίνω τι εννοείς, είπε ότι δεν θα δεχθώ, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χαρακτηρίσει αποτυχημένη μια σεζόν αν δεν το πάρουμε. Με την έννοια την εξής, ότι πάμε να το πάρουμε, αλλά και να μην το πάρουμε δεν θα επιτρέψω σε κανέναν από τα μέλη και της ομάδος μου να το πει αυτό, ότι είναι αποτυχία.
Βέβαια,
γιατί
ναι, έτσι το είπε.
Παίζει ρόλο και ο τρόπος που έχει παίξει όλη τη χρονιά και ευθερήθηκε και ο Παναγκολάου αυτό τελικά, αργότερα που μίλησε στους Έλληνες.
Αλλά βέβαια ήρθαμε να το πάρουμε, είπε ο Μπαρτζόκας, μετά, στο τέλος.
Γιατί το έκανε αυτό.
Για να μην το πούνε και τίποτα.
Όχι, δεν είναι για να μην το πούνε και τίποτα. Ο Μπαρτζόκας, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το είχε κάνει αυτό και το 2013, είπε ότι παιδιά, εμείς είναι να πάμε μέχρι το Final Four. Μετά από εκεί και πέρα είναι άλλο, για να τους πάρει το άγχος.
Ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή,
okay. Είναι και τα mind games που λένε.
Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός, ποιος το είπε, ο Μπαφές το είπε το μεσημέρι που τον βγάλαμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου, είπε ότι πέρσι η ομάδα αισθάνθηκε ότι όλοι την παρουσιάζαν ότι θα παίξει στο σεφ.
Ναι.
Δηλαδή,
λόγω κόσμου,
Λόγω κόσμου. Δηλαδή, 10.000 κλπ. Και για τους περισσότερους αυτό ήταν πολύ βαρύ, με την έννοια ότι δεν είχαν εμπειρία Final Four. Τώρα μόνο δύο δεν έχουν εμπειρία, ο Κάναν και ο Μπλακ. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι έχουν και την περσινή εμπειρία. Έτσι. Και φυσικά ο προπονητής, ο Μπαρτζόκας με τον Σάρας είναι 4 φορές σε Final Four, οι 3 με την ίδια ομάδα, ο Σάρας και ο Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό και την Παρσελώνα, και 1 με πιο μικρές ομάδες, ο Σάρας με τις Αλγύρες, ενώ μικρές, ενώ.
Ναι, ρε παιδί μου, όχι τα μπραντς, τα μεγάλα.
Αλγύρες, και Λοκομοτίβ Κουμπάν.
Σωστό. Σου έχω μια έτσι μπασκετική τοποθέτηση του φίλου μας του Σπύρου, που λέει το εξής, ότι η ημιτελική συνήθως είναι κλειστά παιχνίδια. Αν λειτουργήσει το πλάνο, πάει δηλαδή σε λίγες κατοχές και κυριαρχήσουν υψηλοί του Ολυμπιακού, μάλλον δεν έχει καμία τύχη Μονακό. Αυτό ελπίζω και εγώ, λέει ο φίλος. Η ερώτηση είναι η εξής. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Σπύρος. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Εκτιμάς ότι ο ημιτελικός με τη Μονακό θα πάει σε χαμηλό σκορ ή θα πάει σε ένα σκορ υψηλό που έχουμε δει κατά καιρούς να συμβαίνει? Δηλαδή, τι θέλω να πω. 64-60 στο Πριγκιπάτο, 10 Ιανουαρίου, δηλαδή μόλις πριν από 4 μήνες. Σε εκείνο το μάτς, βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τη Μονακό δεν έπαιζαν ο Λόιτ με τον Μονέκε, που είναι δύο χαρτιά που έχει πλέον επιπρόσθετα ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έφτασε στους 76 πόντους και δέχτηκε 81 και έχασε πάλι. 27 Οκτωβρίου του 2022. Τα play-off είναι μια ειδική κατάσταση. Γιατί το λέω ειδική? Διότι κερδίζει ο Ολυμπιακός πέρσι 1-0, 71-54. Χάνει 1-1 και το 72-96, πήγε κοντά στους 100 η Μονακό. Για να πάρει το πλεονέκτημα πάλι ο Ολυμπιακός, βάζει 87 στο Πριγκιπάτο. Του κάνει το 2-2 η Μονακό, 78-77, και τελευταία αναμέτρηση, το πέμπτο μάτς, 94 έφτασε ο δείκτης του Ολυμπιακού με 88. Δηλαδή το έχουμε δει το έργο και στους 94 και στους 71. Το είδαμε το έργο και στους 64 τελικά.
Η αλήθεια είναι ότι ο φετινός Ολυμπιακός έχει χαρακτηριστεί πολυμορφικός, γιατί έχει κερδίσει με διάφορους τρόπους.
Ισχύει.
Και σε χαμηλά σκορ κλπ. Ναι. Οπότε αυτό το κρατάμε ότι είναι ένα πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Έτσι, από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα μάτσι είναι, καταλαβαίνεις, πολλές φορές,
ναι,
είναι και πώς θα πάει και το πρώτο σουτ. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ποντάρει και πάρα πολύ. Ποντάρει, δεν μπορεί να ποντάρει, αλλά έχει στο μυαλό του, για παράδειγμα, το ευάλωτο του ψυχισμού του Mike James. Δηλαδή, έχουμε δει το Mike James.
Το ευάλωτο του ψυχισμού, λοιπόν, τι είπες, ρε Γιάννη. Ο coach εδώ, Γιαννόπουλος, έχει στήσει αυτή και σε ακούει με προσοχή, με προσήλωση.
Έχουμε δει το Mike James να φεύγει μόνο στο από το γήπεδο, στο ΣΕΦ, θυμάσαι, που χάνει δύο lay-up,
ναι,
κρίνεται το παιχνίδι. Και
αλλαγή, λέει, αλλαγή, φεύγω.
Χωρίς να του κάνει ζητήσει αλλαγή.
Όντως.
Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά-σιγά στην αρένα, η οποία είναι καταπληκτική, το ξέρεις και εσύ, έχεις έρθει.
Είναι ωραίο γήπεδο, είναι κουκλάκι.
Εγώ το θεωρώ ότι είναι το πιο κοντά σε NBA γήπεδο της Ευρωλίγκας.
Και της Φενέρμπαξης, αυτά τα δύο.
Και είναι πιο μεγάλα της Φενέρμπαξης, είναι πιο της Φενέρμπαξης, είναι λίγο στριμωγμένο. Αυτό είναι πιο απλωμένο. Έτσι. Οπότε, εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
Βλέπεις κανένα παίχτη Ολυμπιακού?
Τώρα παίρνει...
Γιατί σε τρία λεπτά ανοίγει η πόρτα.
Θα σου πω, έχουμε μπει μέσα και βλέπουμε τη Μονακό που κάνει τα τελευταία σου.
Ναι. Okay.
Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει η διαδικασία. Τώρα παίρνουν πλάνα. Είναι και ο Βαγγέλης εδώ. Είμαστε όλοι εδώ.
Ιωάννου,
Ναι, ναι. Έτσι.
Πάντως λέει ο φίλος ο Τίτορμος, έτσι το υπογράφει, ότι καλησπέρα, λέει, μη σου πω πως θεωρώ τη χειρότερη κλήρωση αυτή για τον Ολυμπιακό λόγω στυλ παιχνιδιού. Δεν είναι τα κλήρωση, είναι έτσι το φορμά.
Διασταύρωση.
Η διασταύρωση.
Συμφωνώ.
Είναι ναι μεν αλλά. Δηλαδή αυτό που είπε και ο ίδιος ο Τζέιμς, τρίτη φορά να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι σπάνιο, θα μας κάνει εντύπωση, αλλά βέβαια είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα.
Και αυτή. Τρίτη φορά την ομάδα που τερμάτισε πρώτη. Αυτό υπογράμμισε ο Τζέιμς. Την ομάδα που τερμάτισε πρώτη. Δηλαδή, προφανώς θα είναι θέμα αυτό που λέμε ότι δεν ταιριάζει.
Ναι, εντάξει.
Έτσι.
Εγώ, Γιάννη, είπα χθες στην εκπομπή ότι και οι τέσσερις ομάδες έχουν εντελώς διαφορετικό στυλ. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός με το passing game του, με τις αποστάσεις του, με την ομαδικότητα και με τη χημεία που έχει. Η Μονακό με τους τρεις τρελούς που
πιο
ξέρουμε,
αμερικάνικη.
Πιο αμερικάνικη, πιο αθλητική. Εντός αγωγικών δεν είναι τρελοί άνθρωποι, έχουν το στυλ τους. Η Μπαρτσελώνα σεταρισμένη, κομπιουτερισμένη, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, έτσι μου ήρθε, με το Σάρας να βάζει τα κουτάκια και με έναν Μίροτιτς να είναι, ας πούμε, η ηγετική φιγούρα που από αυτόν ξεκλειδώνουν πολλές επιθέσεις από μέσα προς τα έξω.
Χωρίς το Χιγκίνς, αλλά
ναι, και είναι και Ρεάλ που δεν παίζει θα παίξει χωρίς τα τεσσάρια της, για Μπουσέλη και Ντεκ, και όπου αργεί, τι λένε οι Ισπανοί εκεί, τι μαθαίνεις, γιατί έκανε σχολικό ειδήτητα πριν λίγες μέρες.
Όχι, δεν βλέπω να είναι.
Ο Τσούς είπε 99% έξω. Τώρα τι να σου πω.
Ναι.
Δεν το βλέπεις.
Δεν το βλέπω. Και εδώ θα επαναλαμβάνω αυτό που λέμε, έτσι, για παράδειγμα, θα σου πω για τη Ρεάλ. Ας πούμε ότι έπαιζε πλήρης. Ποιο θέμα έχει φετινή Ρεάλ? Τα γκάρτης, νομίζω ότι υστερούν σε όλη την κανονική περίοδο. Δηλαδή δεν είναι το ισχυρό της σημείο. Γιατί
ναι, αλλά με τα γκάρτης πήγε. Θέλω να πω ότι με την εμπειρία αυτή και την κλάση πήγε.
Εκεί θα καταλήξω. Εκεί θα καταλήξω. Ότι όλη τη χρονιά, αν έψαχνες ποια είναι η αδυναμία της Ρεάλ, είναι ότι ο Γιούλ δεν μπορεί να παίξει πια άμυνα, το κορμί του είναι ταλαιπωρημένο λόγω της ζωής που κάνει κλπ. Ο Σέρχη είναι προς τη δύση της καριέρας του.
Ο Ρούντι το ίδιο.
Ναι.
Τι, τρεις.
Γενικά
αλήθεια είναι αυτό, δεν μπορώ να σου πει κανείς τίποτα.
Ένα παιχνίδι μπορεί να στο πάρει.
40 λεπτά.
Και ξέρεις, ο Σέρχιο Ροντρίγκες, γιατί στο πήρε αυτό το παιχνίδι? Γιατί είχε μέσο όρο συμμετοχής 14 λεπτά όλη τη χρονιά.
Ναι, δηλαδή, ήταν πιο φρέσκος.
Ναι, συντήρηση. Δεν ήταν εξοντωμένος.
Συντήρηση,
δηλαδή,
ναι.
Αυτοί οι παίκτες με αυτή την ποιότητα, ένα παιχνίδι μπορούν να το κάνουν.
Αλήθεια είναι. Μάλιστα.
Και μην ξεχνάμε, έτσι και ένας παίκτης μύθος για τον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Πανούλης, έχει καταγράψει τα μεγαλύτερα καλάθια και στην ιστορία του Ολυμπιακού, αλλά και στην προσωπική του καριέρα, προς το τέλος αγώνων, με τη Τζεσικά, σου θυμίζω, τα τρίποντα με τη Ρεάλ στον τελικό, έτσι. Ενώ στο προηγούμενο διάστημα του παιχνιδιού μπορεί να μην ήταν και πολύ, ας το πούμε έτσι, να μην έχει κάνει τόσο πολύ αισθητή την παρουσία του.
Ναι.
Άρα η ποιότητα σου δίνει και την αυτοπεποίθηση στην κρίσιμη στιγμή.
Δεν μου λες κάτι. Ωραία στιγμή με την οικογένεια του Βεζένκοφ. Ήταν, φαντάζομαι, σε παραδίπλα χώρο, έτσι, όταν έγινε αυτή η έκπληξη. Και μετά ήρθε στη συνέντευξη τύπου και τον συνεχάρισαν όλοι οι παριστάμενοι.
Να το πούμε αυτό. Δεν ήξερε τίποτα και μας το επιβεβαίωσε και οι γονείς και οι αδερφοί του Σάσα, ότι προσπαθούσαμε να τους το κρατήσουμε κρυφό, να το κρατήσουμε κρυφό χάρη στην συνεργασία με την Ευρωλίγα και τον Ολυμπιακό. Δεν το ήξερε. Και ο Σάσα παραδέχτηκε ότι όντως δεν το ήξερε.
Καλά, τώρα άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Οκ, εντάξει.
Ναι, να σου πω κάτι. Και μάλιστα την ερώτηση, πόσο σε έχει βοηθήσει η οικογένειά σου, η πρώτη ερώτηση που του έγινε, ενώ ο Σάσα ήταν στο παρακείμενο στούντιο, με τη Σοφία Ντελπράδο, έτσι δεν είναι?
Σ' άρεσε,
εστεμένη, ήταν και πέρσι.
Σ' άρεσε η Σοφία,
Πέρσι είχε κάνει και την παρουσίαση του καλά, της εκδήλωσης.
Δεν απαντάς όμως, αλλά εντάξει.
Ο Φιλέρης...
Άρα δεν σου άρεσε, αφού δεν απαντάς στο ερώτημα, σου άρεσε.
Είπα είναι εστεμένη.
Βρε, είναι εστεμένη, το ξέρω, ναι.
Και μάλιστα έχει χάσει και τη βαλίτσα της από τη Μιλίδο, ο Γιάννης Φιλέρης, που σε αυτά, στα κουτσομπολίστικα θέματα είναι μέτρα.
Μανούλα,
ναι.
Ο Φιλέρης.
Λοιπόν, και η φίλη σου την Τέρν εδώ, από την Τουρκία, θα ήθελα να είναι εδώ με τη Φενέρα, αλλά ο Ολυμπιακός της έκοψε το δρόμο. Είναι εδώ όμως η Τουρκική τηλεόραση.
Είναι και Ντενίζ.
Ναι.
Α, okay.
Η Ντενίζ δεν την έχω δει.
Okay.
Δεν έχω δει ακόμα.
Μάλιστα. Πάντως ο φίλος εδώ, 868, ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, δεν νομίζω ότι ακούει με καλή προδιάθεση, γιατί λέει, ρε παιδιά, γίνετε προπονητές, οπότε ας μην κατέβουμε να παίξουμε καθόλου. Πείτε και μια καλή κουβέντα. Δηλαδή, έχουμε πει καμιά κακή κουβέντα για τον Ολυμπιακό? Ανάλυση κάνουμε και πολλές φορές έχω πει σε αυτές τις εκπομπές ότι δεν μας αρέσει και τόσο να μιλάμε πριν από τους αγώνες. Και στους δύο αρέσει να βλέπουμε το παιχνίδι και να βγούμε ή μετά ή ακόμα καλύτερα την επόμενη μέρα με πιο καθαρό μυαλό για να κάνουμε την ανάλυση. Δεν είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Δεν είπαμε ότι είναι φαβορή. Δεν είπαμε ότι παίζει ομαδικά, ότι έχει χημεία, είναι πρώτο σε assist.
Και όχι, σε όλες τις κατηγορίες.
Απλά έχει μπροστά του μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Αυτό είναι όλο.
Αυτό επισημαίνουμε ότι ενώ...
Και η οποία δεν του ταιριάζει.
Ακριβώς.
Αυτό που λες και εσύ, ναι. Δεν είναι μυστικό ούτε λάθος. Θέλω να πω ότι δεν είναι λάθος να το πεις για μια ομάδα. Δεν είναι τρομερό.
Όχι, μα πρέπει να επισημάνουμε ότι κάποιες δυσκολίες που θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν είπαμε, καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το θαυμασμό της Ευρώπης. Δεν είναι ανάγκη να το πούμε κι εμείς. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
Ακριβώς.
Δηλαδή όλοι μιλάνε για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Θυμάσαι ποιος το είχε πει αυτό, ο Μπράντοβιτς. Και προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο Final Four μπορεί να το είχε πει. Και το είχε πει στο Βερολίνο, νομίζω, το 2016.
Ποιο λες απ' όλα.
Είχε πει ότι ο αντίπαλος θα μπορούσε να το πει ο Σάσα Αμπραντόβιτς, λοιπόν, τώρα. Θα πει, πες μια ομάδα που έχει τον MVP, έχει τον καλύτερο, το είπε σήμερα, έχει τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη.
Το είπε ο Σάσα Αμπραντόβιτς, ναι.
Ναι, σου λέει, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Έτσι είχε πει ο Αμπραντόβιτς.
Ναι, ναι.
Τότε, νομίζω το 16. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα. Εμείς, πάμε να φύγουμε.
Ναι. Εντάξει, χαριτολογώντας αυτό. Ο Κώστας από Αλεξανδρούπολη μας λέει κάτι το οποίο είναι σωστό. Ο ημιτελικός θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό. Καταρχάς έχει και το πιο πολύ άγχος. Στον τελικό πολλές φορές οι ομάδες παίζουν πιο απελευθερωμένες. Ο ημιτελικός είναι ο τελικός σε ένα Final Four, γιατί αν δεν κερδίσεις, πας σπίτι σου. Αυτό που νομίζω το είπε και κάποια στιγμή και ο Παπα-Νικολάου ή κάποιος άλλος. Επειδή μας ακούνε και παίκτες που έχουν περάσει ακόμα και από το NBA και δεν αστειεύομαι, το λέω σοβαρά, δεν θα πω το όνομά του, χαίρομαι γιατί συμφωνεί με κάποια πράγματα από αυτά που έχουμε πει στην ανάλυση μας. Και η οποία ανάλυση δεν στηρίζεται σε φαντασίες και τα λοιπά, στηρίζεται σε αριθμούς, στηρίζεται στο Synergy, στα προηγμένα στατιστικά που λένε ότι η Μονακό είναι καλή εκεί, στο επιθετικό rebound δηλαδή, είναι άστοχη εκεί, δηλαδή οι αριθμοί δεν λένε ψέματα.
Όχι, όχι.
Και ο Ολυμπιακός είναι άριστος, όχι απλά καλός. Στην μπάσα, γι' αυτό έχει τις πιο πολλές assist, στην ομοιογένεια, στη χημεία και στον προπονητή, ο οποίος είναι πλέον έμπειρος και δεν είναι πρωτάρης όπως ήταν στο Final Four του 2013.
Και πλέον απολαμβάνει τις λατρείες. Αυτό που έγινε με τον Παρκούκα το μεσημέρι, έχει καιρό να συμβεί σε προπονητή, όχι του Ολυμπιακού. Εγώ με τον Βαγγέλη λέγαμε ότι θυμίζει, εντάξει, σε μικρογραφία βέβαια, γιατί νομίζω δεν έχει προηγούμενο, τη σχέση λατρείας που έχει αναπτύξει ο Μπράντοβιτς με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είπαμε κάθε υπερβολή, έτσι, αλλά πλέον έχει περάσει στο. Είναι κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι εκείνα τα θλιβερά γεγονότα που τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό, που βέβαια τελικά, όπως έχω πει και στο παρελθόν, ίσως να εκείνη η βραδιά του πάρκινγκ, να ήταν η τυχερή του μέρα.
Λοιπόν,
γιατί μετά ίσως να μην ακολουθούσε αυτή τη διαδρομή.
Σωστό, αυτά τα έχουμε πει, είναι ωραίες ιστορίες γνωστές. Έχετε νου σου μήπως βγει κάποιος εκεί? Θέλω να πω δύο πραγματάκια όσο παίρνεις μια ανάσα εσύ για τον πρώτο τελικό της Ανατολής του NBA. Τρομερό διπλό των Miami Heat, 123-116, μέσα στη Βοστόνη, με τους 35 πόντους, τις 7 assist και τα 6 κλεψίματα του Jimmy Butler. Δεν ήταν όμως μόνος του. Παρακαλώ, κύριε Χρήστο, να μου κόψει την επιστροφή. Θα τον βγάλω σε λίγο το Γιάννη ξανά, αν έχει κάποιον καλεσμένο. Τρομερή επίσης ήταν Αντεμπάγιο, Στρούς, ο Βίνσεντ, ο Μάρτιν από τον Μπάγκο έβαλε 15, και ο Λάουρη. Ο Λάουρη, μάλιστα, επειδή είδα την εκπομπή μετά τον αγώνα στη Βοστόνη, που τον είχαν καλεσμένο ο Σακίλ Ονίλ με τον Τσάρλς Μπάρκλεϊ, τον Γκένι Σμιθ και τον παρουσιαστή που δεν θυμάμαι το όνομά του, στο Inside the NBA, είπε ότι πράγματι στο Μαϊάμι είμαι αυτός ο οποίος ηγούμε της λεγόμενης second unit, της δεύτερης ομάδας δηλαδή των Miami Heat, και μέσα από αυτή την ηγεσία της δεύτερης ομάδας στην προπόνηση έχω την μπάλα στα χέρια μου περισσότερο, και κάθε φορά που είμαι στο παρκέ στα επίσημα παιχνίδια παίζω με αυτή την αυτοπεποίθηση, ξέρω το ρόλο μου, και φυσικά είναι διαφορετικό όταν παίζει ο Τζίμι, εννοώντας τον Μπάτλερ, στο παρκέ, και διαφορετικό όταν παίζουν πιο πολύ οι αναπληρωματικοί. 123-116 λοιπόν, διπλό, μεγάλο διπλό για τους Miami Heat μέσα στη Βοστόνη. Από τους Celtics ο Tatum είχε 30 με 7 rebound, 19 είχε ο Malcolm Brogdon, 22 είχε ο Jaylen Brown με 9 rebound και 5 assist, αλλά ήταν άστοχος, είχε 1 στα 6 τρίποντα. 14 ο κύριος Robert Williams, ο ψηλός των Celtics. 13 με 11 assist από τον Marcus Smart και 11 από τον Derek White. Άρα λοιπόν έγινε το 1-0. Πάμε στο Κάουνα, στο Γιάννη Τεντόπουλο.
Λοιπόν, ένας φίλος είναι εδώ, και εντάξει, εδώ τώρα δεν υπάρχουν φιλίες. Το λέω γιατί είστε γείτονες από την Πέρχη. Λοιπόν, ο Γιώργος Μποζίκας, ο οποίος, επειδή κάνανε πολύ τεχνική ανάλυση εμείς που μας κατηγορούν ότι δεν είμαστε και πολιτικοί, γιατί δεν είμαστε.
Ότι είμαστε προπονητές.
Δεν είμαστε προπονητές, ναι. Εν πάση περιπτώσει, άρα ως προπονητής και ο άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές μιλάει για τον αντίπαλο πριν τα παιχνίδια ή και μετά, και ειδικά στην Ευρωλίγκα, είναι εδώ για να μας πει 2-3 πράγματα. Γιατί, coach, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, λέμε ότι η Μονακό είναι μια ομάδα που θεωρητικά είναι από αυτές που δεν ταιριάζουν και πολύ στον Ολυμπιακό και όχι ορμόμενοι από το 2-0, το 0-2.
Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μας ταιριάζουν ή κάποιες άλλες ομάδες μας ταιριάζουν περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι η Μονακό έχει αθλητικότητα στην ομάδα της. Έχει περιφερειακούς στην περιφέρεια πολύ καλούς σκόρερ. Είναι η φιλοσοφία του προπονητή που είναι όλοι πάρα πολύ επιθετικοί. Θέλουν σε κάθε κατοχή να κουμπάνε τη ρακέτα με την μπάλα. Οπότε όποιος παίξει την μπάλα είναι πάρα πολύ επιθετικό στο καλάθι. Είναι πρώτη ομάδα στις κερδισμένες βολές. Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία σε δοκιμάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που πρέπει να ματσάρεις την ένταση του αγώνα, την αθλητικότητά τους, και πρέπει να κερδίσεις μονομαχίες. Είναι μια ομάδα που πηγαίνει πολύ στα επιθετικά rebound, παίζει με πολλές επαφές στην άμυνα. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ματσάρουμε αυτό του είδους του παιχνιδιού.
Η συζήτηση πολλές φορές αφορά, ή μάλλον κυρίως αφορά, και κάπου κάποιος το είπε, ότι ο Ολυμπιακός παίζοντας άμυνα με αλλαγές, ενδεχομένως με αυτά τα γκάρα που έχει η Μονακό να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι μέσα στις προσαρμογές που ανέφερε ο κότς Μπαρτζόκας ότι γίνονται συνήθως αυτά τα παιχνίδια?
Σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσαρμογές, αλλά δεν νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα ιδίως στο δεύτερο παιχνίδι. Σκοράνε πολύ δύσκολα απέναντί μας. Ήταν ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ. Θυμάστε, σκοράνε 60 πόντους σε όλο το παιχνίδι. Οπότε αμυντικά, όπως το αναλύσαμε και τώρα το παιχνίδι μας, ήμασταν πάρα πολύ καλά απέναντί τους. Εμείς τους άλλους αλλαγές δεν θέλουμε να παίζει ένα συναντίον ενός, θέλουμε να παίζει ένα συναντίον πέντε. Δηλαδή, αμυνόμαστε με πέντε άτομα πάνω στην μπάλα. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι να βοηθήσουμε αυτό μακριά την μπάλα.
Τελευταία ερώτηση. Επειδή ήσασταν και πέρσι στην ομάδα, εμείς που ταξιδεύσαμε και πέρσι και φέτος με το τσάρτερ, είδαμε μεγαλύτερη ηρεμία. Ισχύει αυτό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλες οι ομάδες είναι ήρεμες φέτος. Πλέον έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το event, και τρεις από τις τέσσερις ομάδες είδαμε ότι φτάσαμε μέχρι το πέμπτο παιχνίδι και υπήρχαν πολύ μεγάλες εναλλαγές στη σειρά, δηλαδή με συνεχόμενα break, και δοκιμάστηκαν πάρα πολύ για να φτάσουν ως εδώ. Οπότε όλες οι ομάδες έχουν ηρεμήσει και καταλαβαίνουν ότι όλοι όσοι δεν βρίσκονται εδώ έχουν κάνει μια επιτυχημένη σεζόν. Και αυτή τη στιγμή όλοι θα παλέψουν για το κάτι παραπάνω.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γιάννη, ευχαριστούμε τον Γιώργο, αλλά να σου θυμίσω ότι ήταν και με τη Λοκομοτίβ στο Final Four. Είναι τρίτο για αυτόν.
Ναι, ναι, όχι.
Ήταν στο staff. Ναι, το είπα σου και πέρσι. Ήταν και το 16-17.
Επειδή η συζήτηση αφορά την πνευματική ετοιμότητα.
Ναι, επειδή με αυτό. Απλά αυτό επισήμανα.
Γι' αυτό το ανέφερα. Τώρα.
Ή μήπως δεν τον είχε ο Μπαρτζόκα στη Λοκό.
Στη Λοκομοτίβ ήταν, ναι.
Τον είχε. Το θυμάμαι στο Final Four, βέβαια. Το θυμάμαι στο Final Four. Τότε θυμάσαι που είχαν το πρόβλημα τους Ρώσους, τους γηγενείς, ότι δεν είχαν πολλούς και καλούς και τέτοια.
Όχι, στον ημιτελικό με την ΤΣΕΚΑ.
Αυτό.
Θυμίζω ότι οι Ρώσοι παίκτες της Λοκομοτίβ είχαν βάλει 0 πόντους.
Με αυτό, ναι. Κοίτα, Γιάννη, στην Ευρωλίγκα πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Τα έχουμε δει όλα τα έργα, όλα τα σενάρια. Ομάδα χωρίς γηγενή. Ομάδα με πολλούς γηγενείς. Ομάδα με πρωτάριδες. Ομάδα με έμπειρους. Τα έχουμε δει όλα τα έργα. Δηλαδή η Ευρωλίγκα μας έχει διδάξει να μην βάζουμε ταμπέλες.
Μα η Φενέρ είχε δύο Τούρκους μόνο στη 12.
Ναι, και έπαιζε ο Μηδέν.
Ο Μαμούτογλου που είναι για να σηκώνει τα κύπελα. Και ο Μπρισέμ.
Σωστό και αυτό.
Ο Χαζέρ ήταν εκτός 12.
Βλέπεις κάτι άλλο, γιατί πρέπει να...
Ναι, υπάρχουν απλά, περιμένω, και την ώρα που μιλάγαμε με τον Μπολίκα, όλοι έχουν απλωθεί, για μισό λεπτό. Κάπου ήθελα τον Μπλακ εγώ, για διαφορετικούς λόγους. Μισό λεπτό. Μπορείς και εσύ... να καλύπτεις λίγο.
Κοίτα, να δω λίγο 2-3 μηνυματάκια από τους φίλους που έχουν τώρα, γιατί πρέπει να αρχίσει και η επόμενη εκπομπή. Ο Διονύσης λέει ότι ο Ολυμπιακός λογικά θα περάσει τη Μονακό. Το ευχόμαστε, κυρίως λόγω της διαφοράς εμπειρίας σε Final Four. Στο άλλο περνάει η Μπάρτσα, έχει τις ελλείψεις η Ρεάλ στο 3 και στο 4 και επίσης τον Πουαριέ. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Ο Σπύρος λέει ότι οι αριθμοί δεν λένε ψέματα για παιχνίδια που έχουν γίνει. Α, καλό, σωστό. Για το παρελθόν δηλαδή. Αύριο είναι άλλη συνθήκη, είναι ημιτελικός Ευρωλίγκας. Συμφωνούμε, αγαπητέ, είναι και άλλο το άγχος, άλλη πίεση. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αγαπητέ Σπύρο. Πάμε σε μια διαφήμιση και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Δύο-τρία μηνυματάκια ακόμα και σε λίγο θα έρθει και ο Χρήστος Σαράντος για να αναλάβει τη σκυτάλη. Μέχρι να τελειώσει και η παρουσία των δημοσιογράφων στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέμε, ο Δημήτρης λέει το εξής, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τη Μονακό να βγάλει την απειρία της. Επίσης ο Ολυμπιακός παίζει με την αγαπημένη ομάδα της EuroLeague. Προφανώς εδώ το πάει στο διαιτητικό κομμάτι. Επίσης άλλο γήπεδο, αλλά NBA τη Άλμπα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι το Γιάννη. Κάτσε να ακούσουμε ποιος είναι όμως, γιατί δεν έχω εικόνα.
Έχω, Κώστα, θα με βοηθήσεις, γιατί έχω ένα μακρινάρι και δεν θα τον ακούω πολύ καλά. Κοντά μου έχω τον Αζάια Κάναν. Όπως καταλαβαίνεις, ενδεχομένως θα χρειαστεί να με βοηθήσεις στη μετάφραση.
Κάνε μία-δύο ερωτησούλες και το προχωράμε, ναι, μαζί.
Αζάια, ας πες, are you ready?
Of course, I'm always ready.
What do you expect?
Πάντα έτοιμος ο Αζάια Κάναν.
Get the team which won you twice during the regular season.
I mean, they're a good team. You
είναι
know?
Καλή ομάδα, η Μονακό.
They got us in the regular season, and I mean, it is what it is.
Μας κέρδισαν δύο φορές και αυτό δεν αλλάζει.
You know, we've been preparing for this game.
Έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι όλη την εβδομάδα.
If you were coach of Olympiacos,
and you τώρα το ρωτάει ο Γιάννης αν ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό, τι θα μας έδινε, ποιο tip?
You know, just control the pace.
Να κοντρολάρουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Μπορούμε να το κάνουμε, να είμαστε πάνω κάτω στο κήπεδο.
You know, limit their possessions and,
αλλά να περιορίσουμε τις κατοχές τους, να like κάνουμε τα rebound, να ελέγξουμε τα rebound σαν ομάδα και για το δικό του πρώτο Final Four. Μου αρέσει η ατμόσφαιρα εδώ, από την ώρα που προσγειωθήκαμε, απολαμβάνει την κάθε στιγμή και ανυπομονή να είναι ανταγωνιστικός για την ομάδα του και να βγούμε έξω και να πάρουμε τον τίτλο. Το ρωτάει αν το δεξιό χέρι του είναι καυτό και αυτό ευελπιστεί ο Αζάια Κάναν, να έχει καυτό χέρι και στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό της Κυριακής.
Είναι πάντα καυτό το χέρι μου, οπότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Για να πάμε, προχωράμε. Ξέρεις τι γίνεται, είναι πολύ ξένοι δημοσιογράφοι, αυτό που λέει, που είχε πει ο
Παρτογράφος. Και περικυκλώνουν σαν τα μελούνια,
Ναι, και δεν προλαβαίνεις μέχρι να ακολουθείς από τον ένα να πας στον άλλον.
Λογικό.
Δεν προλαβαίνεις.
Νομίζω ότι μια ελληνική φωνή θα ήταν καλύτερο να ακουστεί στο ραδιόφωνο, ξέρω, αλλά ξέρω. Και πάλι ξέρω ότι δεν είναι εύκολο.
Όχι, όχι, εύκολο είναι. Απλά περιμένω να τελειώσει ο Γιάννης Μαρατζάκης, τον οποίο μιλάει.
Θυμάμαι ένα Final Four που ήταν ο Σάρας ως παίκτης της Μακάμπη και του κάναμε ερωτήσεις οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Έρχεται μια κοπέλα από το Ισραήλ που έγραφε σε κάτι κουτσομπολίστικα και της λέει «Σε παρακαλώ, μιλάω για μπάσκετ με τους δημοσιογράφους από την Ελλάδα». Και έφυγε η κοπέλα, πήρε το μικρόφωνο της και εξαφανίστηκε της. Είχε μιλήσει πολύ απότομα ο Λιθουάνος. Τον κυνηγούσαν τότε στο Τελ Αβίβ με η παπαράτσι, είχε μια star μοντέλο και τα λοιπά, η πρώην γυναίκα του, και γινόταν το σώσε στα στενάκια του Τελ Αβίβ. Πολλές ιστορίες από το Final Four, όσο και ο Γιάννης περιμένει να μιλήσει με κάποιον ακόμα πρωταγωνιστή. Μιας και άκουσα το όνομα του Λαρετζάκη, ο Λαρετζάκης δεν έκανε καλή σειρά στα play-off, είναι αλήθεια, είναι γεγονός, αλλά Περιμένουμε να βγάλει τον καλό του εαυτό αύριο. Έλα, Γιάννη μου. Ναι.
Σ' ακούει ο Γιαννούλης και δεν ξέρω τώρα.
Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου και ήθελα να το ρωτήσω πόσο έτοιμος είναι για αύριο, τι περιμένουμε να δούμε. Είναι γνωστό ότι οι ομάδες έχουν παίξει πάρα πολλές φορές μεταξύ τους, δεν κρύβουν κάποια πράγματα. Είναι η ένταση, Γιαννούλη, αν με ακούς καλά, είναι η ένταση που σας οδήγησε στο Final Four το μυστικό και για αύριο. Σε επίθεση, άμυνα και ταχύτητα.
Πιστεύω ότι σίγουρα ο ρυθμός του αγώνα, το πώς θα ελέγξουμε το ρυθμό και το πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε να είμαστε για να περιορίσουμε τα επιθετικά ταλέντα της Μονακό θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δείξει όλη τη χρονιά ότι αξίζουμε να είμαστε εδώ. Η ομάδα έχει παίξει πολύ σταθερό μπάσκετ και ήταν πρώτη καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε θα μετρήσει και αυτό.
Είναι δεδομένο, είμαι σίγουρος, ότι το 2-0 της Μονακό φέτος έχει λειτουργήσει ως τρομακτικό κίνητρο για σας. Αλήθεια, πώς το χρησιμοποιείτε στα αποδυτήρια?
Πίστεψε με, δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Mm-hmm. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε τι να περιμένουμε. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο.
Τι feeling έχεις, Γιαννούλη, για αύριο και για το Final Four?
Εντάξει, έχω πολύ καλά, πολύ καλά συναισθήματα. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά για να καταφέρουμε να περάσουμε στον τελικό.
Και κάτι ακόμα από μένα τουλάχιστον, Γιάννη μου και Γιαννούλη. Επειδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία και αυτό το χαρακτηριστικό τον οδήγησε στο Κάουνας, πόσο πολύ χάρηκες, ρε παιδί μου, και πόσο πολύ ένιωσες περηφάνεια ακούγοντας ότι ο MVP της κανονικής περίοδου είναι ένας συμπαίκτης, ο Σάσα Βεζένκοφ?
Εντάξει, δεν είναι μόνο συμπαίκτης μου, είναι και φίλος μου. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια από Σάσα, από 18 χρονών. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνον. Όποιο παιδί και αν έβγαινε από εμάς, θα ήμουν πολύ χαρούμενος, πόσο μάλλον ο Σάσα. Και του εύχομαι τα καλύτερα, να παραμένει υγιής και να στο τέλος να είμαστε όλοι μαζί και να πανηγυρίζουμε μαζί.
Τέλεια, τέλεια.
Ξεστή, εν τω μεταξύ, και εγώ σ' ακούω, και ο Γιαννούλης.
Πώς το καταφέρατε, ρε παιδιά? Έχετε βάλει ψηρά.
Για αυτό σου λέω.
Μ' αρέσει.
Νόμιζες ότι το φωτό σου.
Είσαι ηχολήπτης. Έχεις μάθει από τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Είσαι καλός ηχολήπτης.
Ναι, ναι.
Τι θα ήθελες να ρωτήσεις τον Γιαννούλη?
Εντάξει, αυτή η συζήτηση που μας έχει απασχολήσει από την αρχή. Υπάρχει γενικά η αίσθηση, που μπορεί να είναι και λάθος, ότι η Μονακό υπερέχει αθλητικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν παίχτες που μπορεί να τρέχουν και να πηδάνε πιο γρήγορα. Πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει ή πώς αντιμετωπίζεται αυτό, αν το θεωρήσουμε ότι, αν συμφωνείς καταρχάς, και αν αυτό μπορεί να επηρεάσει τακτικές, αποτελέσματα ή οτιδήποτε?
Δεν συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, επειδή τρέχουν και πηδάνε πιο πολύ. Πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο το μπάσκετ παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Έχουμε και εμείς την αθλητικότητα που χρειάζεται. Όπως είπα και πριν, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία για αυτό το μάτς και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Ευχαριστούμε, Γιαννούλη. Καλή επιτυχία. Άκουσε. Μπράβο. Περήφανος για σένα ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Περήφανος για σένα.
Έχω κάνει πατέντα, διότι όπως καταλαβαίνεις έχω το κινητό, απλά το έχω σε ένα σπιτάκι.
Να ρωτήσω. Τώρα η προπόνηση, για να έχω μια εικόνα, η προπόνηση του Ολυμπιακού έχει ολοκληρωθεί ή τώρα σε λίγο αρχίζει μετά την αποχώρηση των δημοσιογράφων? Άρα σε λίγα λεπτά φεύγεται και αρχίζει η προπόνηση.
Και τώρα μας βγάζουν έξω.
Εντάξει, αυτό είναι ένα shoot around τώρα, δεν είναι καμιά προπόνηση της προκοπής, σωστά?
Απλά θα προσπάσω. Αποσπάσω δέσμευση από τον κύριο Σκινδύλη, ο οποίος παρακολουθεί την προπόνηση, ναι, ότι αν ο Ολυμπιακός θα φύγει πρωταθλητής Ευρώπης, θα δώσει μια συνέντευξη. Πολλοί το έχουν ζητήσει, πάντα αρνείται όμως.
Ωραία.
Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Σωκράτης Ηλιάδης: θα μείνω πάντοτε απλός όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό.
Να ξέρεις ότι υπάρχουν παράγοντες που δεν θέλουν να φαίνονται στις κάμερες.
Ναι, το ξέρω. Απλά πέρασα μπροστά του και για να το χαιρετήσω. Ωραία. Και να μην σου κλείσω.
Λοιπόν,
το
οπότε κάπου εδώ σε αποχαιρετούμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Κάπου εδώ σε αποχαιρετούμε, αφού πρέπει να αποχωρήσετε και από το γήπεδο, από τη σάλα της Ζαλγκίριο Αρένα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, καλή δύναμη. Να ευχαριστήσουμε και εγώ και εσύ. Εννοείται. Τον κόσμο για την παρέα τόση ώρα.
Κώστα, να διευκρινίσω απλά ότι προσπαθήσαμε, επειδή Μπαρτζόκα, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, το κάναμε λύση από το πρωί, να πάμε και σε άλλους.
Βέβαια, καλά έκανες, βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι και εγώ και εσύ πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο Ράντο που μας έδωσε ένα ακόμα δεκάλεπτο από την εκπομπή του. Τώρα έρχεται ο Χρήστος για να αναλάβει. Μετά την τρομερή εμφάνιση που έκανε στο κόρτ το τενιστικό, γίνεται το δεύτερο αγαπημένο μας άθλημα, του Χρήστου είναι το πρώτο. Ευχόμαστε καλό απόγευμα σε όλους με υγεία και τα ξαναλέμε αύριο 6 ώρα που είναι ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Σε περιγραφή του Γιάννη Τεντόπουλου, εγώ θα είμαι στο στούντιο για αυτό το 2ωρο. Αργότερα, 9 το βράδυ, παίζουν οι δύο ισπανικές ομάδες, η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ στο Κάουνας. Γεια χαρά σε όλους, καλή δύναμη, υγεία και τα ξαναλέμε.
Era Sport 101,8.